Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Ianuarie 1997. La ora 4 și 30 de minute a avut loc un cutremur de 6,7 grade pe scara Richter, în zona orașului Los Angeles. Cutremurul, moderat în comparație cu cel din 1906 de la San Francisco, de 10 ori mai puternic, a ucis 50 de oameni și 9.000 au fost grav răniți. Față de alte calamități, ar putea să pară cifre neînsemnate, dar haideți să vedem care au fost consecințele economice. Cutremurul a închis 9 spitale, a distrus 9 poduri, iar pagubele au fost de 44 de miliarde de dolari. Cu alte cuvinte, a fost cel mai costisitor cutremur din istoria Statelor Unite. Guvernatorul Pete Wilson știa că trebuie să acționeze rapid pentru a rezolva problema. El a inițiat un plan de curățare a autostrăzii pentru o reconstruire mai rapidă. Wilson și-aduce aminte: am inițiat o comandă executivă care a anulat toate regulile privind metodologia construcțiilor publice. Țelul meu a fost să repun pe picioare autostrada 10 în 6 luni. Fiecare contract conținea un element motivant. Dacă erau în urmă cu planificarea stabilită, îi amendam, iar dacă erau înainte, le dădeam o primă. Demolarea și îndepărtarea dărâmăturilor a început la 6 ore după producerea cutremurului. Iar luni, 31 ianuarie, agenția responsabilă cu construirea autostrăzilor în tot statul a invitat 5 firme de construcții să liciteze pentru reconstruirea autostrăzii Santa Ana. Planurile preliminare le-au fost prezentate în aceeași noapte. Licitația se închidea pe 4 februarie, într-o vineri, la 10 dimineața, la doar 4 zile după ce se deschisese. Contractul era oferit în aceeași seară, iar lucrul ar fi început în următoarea zi, sâmbătă 5 februarie. Și mai erau două informații importante în ecuație. Prima se referea la faptul că timpul maxim permis pentru terminarea proiectului era de 140 de zile. A doua făcea cunoscut faptul că riscurile financiare erau mari. În cazul în care cel ce câștiga licitația termina proiectul mai târziu decât se stabilea, primea o penalizare de 200.000 de dolari pe zi. Dimpotrivă, dacă termina înainte de termen, primea 200.000 de dolari pe zi în plus. Privind în urmă la fiecare dintre cei implicați în aceste situații, ajungi la un mare oftat. Îți este foarte greu să accepți că unii sunt atât de întreprinzători, că au inițiativă, că se poate să se ajungă la rezultate în felul acesta avântat, iar în jurul nostru totul e în paragină. Toți se plâng că nimic nu merge și niciunul nu ia taurul de coarne. Ideea esențială însă este că n-ar trebui să mai așteptăm de la alții să facă primul pas, că ar trebui ca noi să ne străduim să realizăm ceea ce ni se pare că trebuie să facă alții. Dacă arunci pisica moartă în ograda celui de lângă tine, nu rezolvi nimic, pentru că mirosul ei ajunge și la tine. Dar dacă ești responsabil pentru ceea ce se întâmplă în ograda ta, va fi mereu bine și dinspre celălalt, pentru că vei fi pentru el un exemplu. Este foarte simplu să acuzi. Este mai greu să acționezi pentru a clădi și a transforma în ceva frumos viața. Dar ceea ce se obține greu se poate prețui mai mult decât ceea ce vine în mod simplu de la sine. Așa că ar fi cazul să ne străduim, să trudim pentru ceea ce ne dorim.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Toate întâlnirile noastre de la Esența Credinței sunt importante, dar poate aceasta este cea mai importantă, pentru că degeaba avem informații dacă nu înțelegem motivația pentru care e nevoie de credință și relația acesteia cu sensul vieții noastre. Invitat în următoarele întâlniri este pastorul Adrian Neagu. Bine ați revenit!
Mulțumesc de invitație!
Prima întrebare aș vrea să o adresez și ascultătorilor noștri, nu numai dumneavoastră.
Gândiți-vă ce definiție ați da persoanei dumneavoastră, apoi omului în general. Dar aceasta poate să fie și o temă pentru acasă. Acum să-l ascultăm pe invitatul nostru. Ce este omul?
Depinde pe cine întrebi. Dacă întreb pe cineva care consider că Dumnezeu l-a creat pe om, atunci omul este ceva magic, ceva creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui, ceva extraordinar, o operă de artă. Dacă întreb pe cineva care nu are această concepție, atunci omul este mulțimea elementelor din care e compus, finalul unui lanț biologic evolutiv, și așa mai departe. Depinde foarte mult de ceea ce credem noi despre Dumnezeu, despre lumea din jur, atunci când definim ce este omul. Biblia prezintă un paradox, pentru că pe de o parte ea spune că omul este o mână de țărână și pe de altă parte vorbește despre faptul că omul are chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ceva fantastic. Dumnezeu nu doar a zis să se facă om, ci Dumnezeu l-a modelat după chipul și după asemănarea lui, și chiar dacă nu înțelegem pe deplin ce înseamnă chipul și asemănarea, în câte multe detalii ne asemănăm cu Dumnezeu, până unde a coborât această asemănare, e totuși o asemănare, nu este ceva identic, da? Totuși este clar că ființa umană are în ea ceva extraordinar, are această aplecare a lui Dumnezeu, această grijă a lui Dumnezeu pentru detalii, pentru ca ființa din fața lui să fie o ființă care să le reprezinte. Și mai mult decât atât, Creatorul însuși va lua chip de om, făcându-se asemenea oamenilor, și Biblia spune că la înfățișare a fost găsit ca un om. E ceva extraordinar și o valoare uimitoare pe care Dumnezeu o pune în ființa umană. Dar, pe de altă parte, Biblia ne spune mereu că noi suntem doar o mână de țărână, suntem nimic altceva mai valoros decât atât, și că valoarea stă tocmai în această asemănare pe care Creatorul a așezat-o în noi, ceea ce El a pus, nu ceea ce noi avem intrinsec.
Ideea este că atunci când ne-a creat Dumnezeu am fost perfecți. Mâna de țărână am devenit după aceea.
Am fost perfecți, dar tot țărână am fost. Am fost țărână dintotdeauna și lucrul acesta n-ar trebui să ne sperie, ci ar trebui să ne ajute să înțelegem, pe de-o parte, grija lui Dumnezeu de a face din lucruri simple lucruri de valoare, și pe de altă parte de a înțelege că fără această dependență de Dumnezeu nu suntem nimic.
Nu cere nimeni să se nască și, mai mult decât atât, știința spune că ne naștem din miliarde de posibilități. De ce tocmai noi? Eu, dumneavoastră, omul străzii de la blocul meu sau ascultătorii noștri?
Nu avem un răspuns satisfăcător la întrebarea aceasta decât din perspectiva credinței. Pentru că dacă nu există un plan, dacă totul este un haos, dacă totul este o luptă biologică pentru supraviețuire, atunci suntem aici ca să luptăm mai departe și vom lupta până se va găsi cineva mai puternic care să ne dea la o parte și să trăiască el în locul nostru. Dar din perspectiva credinței, faptul că există un plan, că cineva ne-a iubit, că avem un rost, că nu ne-am născut degeaba, că Dumnezeu din toate miliardele de posibilități a ales ca să apar eu, să apară altcineva, ne dă o perspectivă extraordinară și ne ajută cumva să găsim un drum în viață, să găsim un sens, să găsim un rost dincolo de, eu știu, ceea ce se poate vedea la prima vedere.
Ați spus de mai multe ori faptul că avem un rost. Care este rostul vieții noastre pe pământ?
Este o întrebare foarte dificilă. Pentru că, în general, atunci când ne punem obiective, când ne punem ținte pentru viață, ne limităm obiectivele astea la un termen rezonabil în care să le atingem. Da? Ne propunem să terminăm o școală, ne propunem să avem o slujbă bună, ne propunem să avem niște copii educați și așa mai departe. Sunt ținte, sau să facem bine lumii, sunt ținte pe care, într-un fel sau altul, le putem atinge într-o anumită perioadă de timp. Dar Biblia spune că Dumnezeu l-a creat pe om cu perspectiva veșniciei. Și atunci, scopul suprem al vieții noastre ar trebui să fie ceva care să transceadă această limitare temporară a vieții noastre pe pământul acesta. Și atunci, care ar putea fi acest rost al vieții noastre care să treacă dincolo de 10, 20, 70, 90, 100 de ani cât trăim pe pământul acesta? Și Biblia spune că există ceva dincolo de limitările acestea, un obiectiv pe care și atunci când vom fi în împărăția lui Dumnezeu vom continua să-l urmărim, și anume ca prin fericirea noastră să aducem slavă lui Dumnezeu. Inițial am vrut să spun doar că rostul vieții noastre este să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Dar mi-am dat seama că e posibil ca cineva să înțeleagă faptul că nu contează dacă ți-e bine sau rău, dacă ești fericit sau nu, dacă îți convine sau nu, dacă îți place sau nu. Important e să și realizeze Dumnezeu planurile și atât. Și mi-am dat seama că e mai mult decât atât. Faptul că Dumnezeu este dragoste înseamnă că rostul vieții noastre este de a găsi această împlinire în Dumnezeu. Și, repet, prin fericirea noastră să aducem slavă lui Dumnezeu. Dacă fericirea noastră nu aduce slavă lui Dumnezeu, atunci nu este o fericire autentică. Pentru că Dumnezeu nu ne-a creat ca să fim nefericiți și în același timp nu ne-a creat în așa fel încât fericirea noastră să ne rupă de El. Ci pentru că suntem o familie și am fost creați după chipul și asemănarea sa, adică semănăm cu El, știți ce se aseamănă, se adună. Scopul vieții, rostul vieții, repet, este ca prin bucuria, prin satisfacția, prin fericirea pe care Dumnezeu a pus-o în inima noastră, noi să aducem slavă lui Dumnezeu. Și veșnicia va fi suficientă ca să realizăm acest obiectiv.
De unde știm noi lucrul acesta? Eu cred că sunt oamenii care poate aud pentru prima dată ceea ce spuneți.
Avem două surse. Cumva sunt legate una de cealaltă. Cea din tâi sursă este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aici găsim explicat foarte bine lucrul acesta. Apostolul Pavel spune că există un Dumnezeu, Tatăl, pentru care trăim și noi, adică trăim pentru Dumnezeu. Deci este o realitate afirmată de Scriptură. Apoi avem exemplul Domnului Iisus. Domnul Iisus a fost o persoană fericită din multe puncte de vedere. El atrăgea copii alături de el, atrăgea mulțimi de oameni și le atrăgea nu pentru că era nervos sau...
Avea ce să le dea.
Da. Cum să spun, încruntat, totdeauna gata să fie dur, să fie aspru. Nu, le atrăgea pentru că avea o bunătate care îi cucerea pe toți. Și exemplul lui de viață ne arată foarte, foarte clar că ăsta este scopul lui Dumnezeu. El a venit pe pământul acesta să experimenteze așteptările pe care Dumnezeu le are de la oameni. Și el spune lucrul ăsta, că el trăiește pentru slava lui Dumnezeu, că prin ceea ce face, el vrea să-L înalțe pe Tatăl, să-L facă pe Dumnezeu Tatăl cunoscut. Deci toate lucrurile acestea se regăsesc foarte bine în experiența Domnului Iisus. Și aș mai adăuga încă un argument, deși am zis că sunt două, cumva tot legate de acestea două, că oamenii care au încercat să trăiască așa au adus mărturie despre faptul că aceasta este cea mai fericită viață. Și nu o să vezi pe unul care și-a predat viața lui Iisus, care a spus că este fericit că trăiește o relație autentică cu Dumnezeu, ca apoi să-și pună capăt vieții. Pe când găsești destul de mulți oameni care, deși au absolut tot ce și-ar putea dori cineva în viața asta, spun de multe ori, aș da toată averea mea pământească, spunea un celebru personaj de la noi, pentru ceea ce în dicționar se numește fericire. De ce? Sau, e nebun, spunea un alt om bogat de la noi din România, cine crede la vârsta mea că omul mai poate fi fericit? Deși mijloace financiare au avut din belșug. Dar atunci când găsești acest rost al vieții, ca prin fericirea ta să aduci slavă lui Dumnezeu, atunci ai acea fericire autentică pe care nu vrei să o mai dai pentru nimic în lume.
Uneori viața pare o farsă. În acest caz ar fi doar o părere sau intervine ceva? Și când spun că pare o farsă, mă refer la faptul că în literatură găsim vieți ciudate, îngrozitoare, dar realitatea este mult deasupra literaturii, în sensul negativ.
Da, adevărul este că există extrem de multă răutate în lumea asta. Și nu trebuie să o cauți ca să o găsești. Dar cu toate astea, Dumnezeu e atât de bun încât pune flori în jurul nostru, pune parfum în florile trandafirilor, chiar dacă au și țepi, pune frumusețe în sufletul oamenilor și cumva El poate să-ți dea putere să mergi înainte. Domnul Hristos a spus, nu este nimeni care să fi lăsat ceva pentru împărăția lui Dumnezeu să nu fi primit de 100 de ori mai mult în veacul ăsta. Adică, cumva, privind viața de la sfârșit spre început, pot să spui, da, e adevărat, e multă suferință pe pământul acesta, dar în această suferință, în noaptea asta în care încercăm să orbecăim fiecare dintre noi, există o prezență, prezența lui Dumnezeu, care, culmea, zice Biblia, că a zis să locuiască în întuneric, care în întunericul acestei lumi ne poate da putere, ne poate da curaj să mergem înainte. Biblia e foarte clară în privința asta și spune că răul din lumea asta nu e creația lui Dumnezeu. Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Mai mult decât atât, ea spune că omul, atunci când a avut de ales între a aștepta ceea ce Dumnezeu avea să-i ofere și a primi ceea ce șarpele, satana, diavolul, n-a, dorea să-i ofere, a ales varianta celui rău. Cumva, noi am ales drumul ăsta. Și cumva îl alegem în fiecare zi, ori de câte ori alegem să spunem o minciună, ori de câte ori alegem să gândim rău, ori de câte ori alegem să fim invidioși, ori de câte ori alegem să nu fim respectoși cu ceilalți, ori de câte ori alegem să adresăm cuvinte urâte la adresa lui Dumnezeu sau să poftim bunurile altuia. Noi, de fapt, alegem drumul ăsta al suferinței, al durerii, al păcatului, multiplicăm păcatul. Dar cu toate astea, dacă ne luăm un pic ochii de la noaptea asta din jur și privim deasupra, putem vedea stelele. Și stelele se văd mai noaptea. Pentru cine are ochii să le vadă, ele sunt acolo, ca o garanție că cineva a făcut lumea asta în chip extraordinar la început.
Spuneți că este multă răutate pe pământ, în același timp este multă suferință pe pământ, iar noi aici la Radio Vocea Speranței avem mulți ascultători care s-au născut cu boli dificile sau care s-au îmbolnăvit ulterior. Care este mesajul Bibliei pentru ei?
Există un cuvânt extraordinar de frumos pe care Domnul Hristos îl spune în Matei, capitolul 11, pe care mulți dintre cei care ne ascultă cu siguranță îl știu pe din afară. Matei 11 cu 28, un verset pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l avem subliniat în Biblia noastră. Spune așa: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. E o afirmație extraordinară. Veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu. Vedeți, noi de multe ori ne purtăm jugul nostru, jugul grijilor noastre, jugul fricilor noastre, jugul comparațiilor noastre cu ceilalți, jugul invidiilor noastre, jugul greșelilor neiertate. Dar Domnul Hristos spune: nu, dați-mi mie jugul vostru și luați jugul meu, jugul iertării, jugul bucuriei, jugul ascultării, jugul credincioșiei, jugul fidelității. Pentru unii pare greu, dar Biblia spune că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Ferice de toți cei care au curajul să-L creadă pe Dumnezeu și să primească această extraordinară ofertă de a-și lăsa povara lor și de a lua povara lui Hristos.
Și Iov, un personaj biblic pe care mulți îl cunosc pentru că a suferit mult și despre el s-au scris romane, s-au scris poezii, spune la un moment dat, mai bine nu mă nășteam datorită problemelor pe care le-a avut. Că e bine sau nu să gândim așa, ideea e că uneori avem această părere. Care e lucru pe care l-avem de făcut când simțim aceasta?
Cred că sunt două lucruri pe care ar trebui să le facem. În primul rând, să nu uităm că Iisus Hristos însuși a venit pe lumea asta ca om al durerii și obișnuit cu suferința. Dumnezeu s-a identificat cu noi atât de deplin încât chiar și în suferințele noastre, El s-a făcut părtaș experiențelor noastre. Deci El cumva ne-a purtat povara, nu doar în sens figurat, că ne-a luat păcatele și a murit pentru noi, dar El a venit să sufere împreună cu noi. El a durut la modul propriu realitatea acestui pământ. Și în al doilea rând, cred că ar trebui să facem ceea ce a făcut Dumnezeu cu Iov. Când Iov gândea în felul ăsta și când prietenii lui spuneau că cu siguranță există ceva în viața lui care l-a îndepărtat pe Dumnezeu de el, că există în viața lui, în experiența lui, anumite fapte care l-au făcut pe Dumnezeu să îl dea cumva pe mâna celui rău ca să sufere cumva consecințele alegerilor sale, atunci a venit Dumnezeu și a început să-i povestească. A început să-i povestească despre lumea creată de Dumnezeu, a început să-i povestească despre animalele extraordinare, a început să-i povestească despre lumină, a început să-i povestească despre tot ceea ce este atât de frumos așezat natura din jurul nostru. Și când Iov a auzit toate astea, a spus la sfârșit, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Există un remediu extraordinar în natura din jurul nostru. Există o putere de vindecare fantastică în a privi creația lui Dumnezeu, în a privi florile, pomii, minunata lume a animalelor, a păsărilor, a insectelor, a tot ceea ce Dumnezeu a creat. Lucrul ăsta ne ajută să avem încredere că cel care a avut o mână atât de fină, generând contururi atât de precise, este cel care poate să genereze și în viața noastră siguranță, pace și un viitor sigur.
Este sinuciderea o soluție în situațiile dificile când ni se pare că nimic nu mai merge bine?
Nu este, știți de ce? Pentru că, unu, viața nu este în puterea noastră, nu noi am ales să ne naștem și, doi, ceea ce mi se pare mai important decât unu, este că viața asta nu este doar despre durere. Viața este și despre Dumnezeu care se descoperă în experiența noastră. Cumva, când mori, scapi de multe rele, dar pierzi ocazia să-L vezi pe Dumnezeu în viața ta și în viața celorlalți. Ori bucuria asta de a descoperi urma mâinii lui Dumnezeu în viața ta și în viața celorlalți este o bucurie pe care nu merită să o pierzi. O bucurie pentru care merită să trăiești, o bucurie pentru care chiar și persoanele cu foarte multe probleme de sănătate, chiar și persoanele care poate sunt pe un pat de spital și abia se mișcă, pot să exclame bucuroase, dacă îl văd pe Dumnezeu, este cea mai mare bucurie a vieții mele. De ce? Pentru că au înțeles că viața asta nu este doar despre noi, experiența noastră nu este doar despre noi, nu este doar despre ce ni se întâmplă nouă. Lumea e cu mult mai mult decât bătătura din fața casei noastre. Și atunci când vezi dincolo de curtea ta, când vezi un Dumnezeu care se descoperă, când îi simți prezența, când îi vezi atingerea mâinii, îți dai seama că lucrul ăsta îți aduce o fericire și o bucurie care întrece orice suferință pe care o ai.
Mă așteptam să spuneți că sinuciderea n-ar fi o soluție și întrebarea mea era de ce am merge înainte, dar ați vorbit despre lucrul acesta, de ce ar merita să mergem înainte, chiar dacă nimic bun nu se întrevede la orizont, și atunci aș vrea să întreb dacă mai aveți ceva de adăugat la acest de ce, însă mai mult de atât, cum să mergem înainte în situațiile acestea.
Există o carte în Biblie scurtă, pe care aș recomanda-o celor care ne ascultă acum să o citească încă o dată, Cartea lui Habacuc. Cartea lui Habacuc începe foarte hotărât, așa, cu o întrebare. Până când, Doamne, voi striga către tine fără să mă asculți? Și continuă. Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Și profetul continuă cu întrebările, Dumnezeu îi răspunde și apoi din nou întreabă. Și spune în capitolul 2, m-am dus la locul meu de strajă și stam pe turi ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Observați, el e nervos, e supărat, întreabă până când, întreabă de ce, întreabă, Doamne, cât să mai aștept, cât să mai am răbdare? Și apoi zice, hai să vedem ce-mi răspunde Domnul. Și la sfârșit, după ce Dumnezeu îi răspunde și îi spune că o să facă dreptate și celor credincioși și celor răi și că cel neprihănit va trăi prin credința lui și dacă e credincios, Dumnezeu îl vede, îl știe, îl cunoaște, e cu el acolo. El înalță o rugăciune și încheie această rugăciune. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Este o concluzie fantastică pentru cineva care a pornit atât de hotărât. Doamne, de ce? Și vreau să înțelegem un lucru. Mă întrebați cum? Vorbim cu Dumnezeu. Când vorbim cu Dumnezeu, Dumnezeu nu se supără pe noi, nu se supără de întrebările noastre, nu se supără de frământările noastre, nu se supără de strigătele noastre atunci când sunt sincere. Prietenii lui Iov aparent au vorbit mai frumos despre Dumnezeu decât a vorbit Iov, dar Domnul spune că n-ați vorbit ca Iov. Cumva nu putem să venim înaintea lui Dumnezeu cu o inimă prefăcută, în care sunt tot felul de lucruri rele, dar scoatem pe gură numai cuvinte frumoase. Nu merge. Înaintea lui Dumnezeu avem nevoie de o inimă curată pe care El o poate curăți. Și cum putem găsi, că nu există altă scurtătură decât aceasta, cum putem găsi pacea, cum putem găsi puterea de a merge înainte? Stând de vorbă cu Dumnezeu, luându-ne timp să-L cunoaștem, luându-ne timp să privim lumea din jurul nostru, ridicându-ne ochii de la oglindă și uitându-ne pe fereastră, vom vedea că există ceva mult mai extraordinar decât chipul nostru obosit și plâns și trist. Nu există scurtătură, nu există altceva în afară de această expunere în fața iubirii lui Dumnezeu cât mai mult timp și cu inima deschisă, care să ne schimbe și care să ne ajute să vedem lumea prin ochii lui Dumnezeu.
Dacă mai trăim o viață tot ca oameni sau sub orice altă formă, vom afla săptămâna viitoare aici pe Frecvența Speranței. Esența credinței este să-ți respecti viața, dar și pe cel care ți-a oferit-o. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Pe curând!